Здравейте! 16-то издание на София на живо, онлайн издание. Мястото, на което обсъждаме проблемите и решенията в София. Проблемите на София и техните решения. Може да видите в предишните епизоди, които са в YouTube канала ми, както и в София на живо в Facebook страницата, разговорите с други общински съветници, с районни кметове, за конкретни проблеми, с конкретни решения, за които вие включително се включвате като коментари, като обратна връзка, защото нито едно решение не може да бъде взето без обратната връзка на гражданите, защото много често това може да пропуска нещо. Това идеята е на това живо включване, в живо предаване, което след излъчването остава канал за комуникация между общината и между гражданите, така че да се намират по-добрите решения и да се отстраняват проблемите. Днес мой гост е човек, който работи доста по тази тема за проблемите. Познават го всички в София, но не само. Това е моят гост Борис Бонев. Здравей!
Здравей, много ми е приятно.
Ами да, минаха няколко така епизода. Сега съм с теб, защото има какво да си говорим. Има и какво да предстои да се прави много в София. Защото изминаха 4 години откакто ти си общински съветник. Кажи така на пръв поглед каква ти е оценката за тези 4 години? Как ги чувстваш?
Ти 8 вече ще направиш съвсем скоро, така че със сигурност имаш по-голям опит от мен. И ще ми е интересно пък да сравним спрямо първия твой мандат, но моята оценка никак не е добра. Даже бих казал, че като качество на мандата на Фандъкова, това е най-лошият ти мандат от всичките и 4. Същевременно обаче, може би в общинския съвет имаше малко по-голямо раздвижване, защото така бяхме повече хората, които показвахме проблемите, които се случват, показвахме делаверите, вдигаме гюртия по време на заседанията. Тоест, на ГЕРБ не им минават така спокойно заседанията, както, например, през първият им мандат с пълно мнозинство. Но, може би, най-голямото разочарование за мен беше, аз имах едно много наивно мислене, че една от причините да не се случват нещата е липса на време, липса на достатъчно знания, че всъщност ако просто леко подбутнеш, помогнеш, дори ти го направиш и просто го дадеш то да се приеме и да се реализира, ще се случват нещата и че това е големия проблем. Дадох си сметка, че си имаме работа с едни безобразно некомпетентни, много от тях корумпирани, неспособни хора, които са там за лична далавера или далавера на техните фирми или на техни близки, а не защото искат да вършат работа. За мен това беше по-скоро изненада и разочарование, че толкова голяма част от тези хора се попадат в тази група. Но пък искрено се надявам, както ти каза, по-големите битки първо предстоят, че след местните избори в края на тази година ще бъдем един страхотен екип от хора и в кметството, и в общинския съвет, така че да можем да решаваме проблеми, а не само да отбелязваме какво не е наред, както в момента като опозиция предимно можем да правим.
Ами да, между другото, споделям го това нещо. В предишните там 2015-2019 година, аз тогава за пръв път видях как всъщност има тази ревност на името, която е независимо от това какво едно решение е добро или не, ако ти го предлагаш, но не си от нашите, забрави то да ми се случи. Единственият начин, по който то ще се случи, е ако ние си сложим името на това. И аз си спомням в сегашния мандат един твой доклад за достъпната среда за незрящи хора, в който ти беше вкарал доклад, който беше отхвърлен, а следващата точка в общинския съвет, в заседанието на сесията, беше същия доклад, но внесен от тях и който беше приет. И това е толкова на базисно ниво грешно, че просто хората трябва да го разберат.
Знаеш ли, ще ти разкажа още един абсурден случай, когато аз тогава, може би, наистина си дадох сметка с какви хора си имаме работа. Доклада за превръщането на улица Съборна в пешеходна. Това е доклад, който нашият екип написа. Борихме се доста да се случи. И в реда на вносителите, аз бях най-отгоре като вносител. Защото в крайна сметка нашият екип го е написал този доклад. Това е наше предложение. Имаше обаждане от общински съветници на ГЕРБ, че няма как да този доклад да бъде приет, след като аз съм най-отгоре. Трябва друг да е най-отгоре. И тогава аз буквално казах майната ви, слагайте ме най-отдолу, ако искате не ме пишете, се ми е тая. Просто го приемайте този доклад, защото това е важно за София. Но да, този тип ревност ти правилно е нарече към името, към идеите. А не си дават сметка, че ако просто правят добрите неща и изпълняват идеите, в крайна сметка и опозицията, която ги е предложила, но и те като управляващи ще имат полза, а най-вече хората ще имат полза.
И ще се похвалят, дека се казва, с тези неща.
И ще се похвалят. Но това е, това е поведението на смислени, отговорни политици и хора, не на гербаджи.
Така е. Между другото, в този мандат това с два доклада, които имаме съвместно с тебе, в началото още се видя, че няма как да се случи. Първият доклад беше за това да ограничим ползването на бензин за общинските съветници, защото когато даваме пример за това, че искаме зелен град с градски транспорт, първият, който трябва да го направи като, като показно, ако щете, това са кмета и общинските съветници.
Точно така.
И затова не трябва да получават бензин за тяхното придвижване, за работата им. Този доклад не беше разгледан. В смисъл беше замутан, за заметен под килима. Второто беше в края на мандата с доклада за пакетите, семейните пакети за градския транспорт отново, улесняване на хората за техните деца да получат по-евтино карти. Пак.
И то без аргументи.
Без аргументи. Без аргументи. Казаха, добро предложение, само че след няколко месеца, в смисъл сега не му е времето, така. Да, това беше просто като пример, нали, как, по какъв начин...
В каква защото, среда работим, ни се налага да работим.
В каква среда работим и защото, примерно, днеска като някой попита... Ти колко доклада имаш, колко доклада са ти минали, всъщност реални политически доклади, които са за промяна, която да касае действително промяна на начина по който живеят хората към по-добро?
Това е проблема. Аз мисля, че имам към 40 доклада внесени, ако не и повече, но колко от тях са приети, не повече от 5-6. И то след много мъка, и то след много убеждаване, и това, което може би най-проблемното с нашите предложения от години, още преди аз да стана общински съветник, а пък Спаси София да стане партия, ние непрекъснато предлагаме решения за проблемите на София, но големият проблем е, че нямаме контрол над начина, по който тези решения се случват на практика. И ще дам един конкретен пример. Константин Величков, по наша идея и по наше предложение, по средата на Константин Величков, трамвайното трасе беше ограничено с трамвайни ограничители, автобусите бяха пуснати вътре, за да имаш истински скоростен коридор на градския транспорт. Ние видяхме проекта, който общината изготви и изпратихме, мисля, че 10 страници конкретни технически забележки, които трябва да бъдат отстранени, защото в противен случай една добра идея ще бъде осъкатена. Е, нито една от тези забележки те не я имплементираха и въпреки, че в момента със сигурност е по-добре за градския транспорт от преди, едни абсолютно излишни грешки бяха допуснати и оставени само и само, защото не искаха да приемат нашето становище с нуждата от корекция, но после ние носихме отговорността и вината за хората пред хората, когато нещо не е наред, защото те казват, вие го предложихте, ето тук нещо не работи. Ходи обяснявай, че всъщност ти си предложил нещо друго, че изпълнението е лошо, че си се опитал дори да го санираш това изпълнение, но просто не зависи от теб. И честно казвам, от един момент нататък ние вътрешно при нас даже решихме, че
да, как
трябва да ограничим конкретното предлагане на мерки в Общинския съвет, защото добри идеи не просто ще бъдат усъкатени. Ще се отнеме възможността тези идеи да бъдат приети за напред в обществото и да се случват, защото ГЕРБ ще ги направят некадърно. И така идеи за пешеходни зони, за градски транспорт и за развитие на кварталите, които навсякъде работят, заради тяхното некомпетентно изпълнение, тук ще се превърнат в нещо, което хората не искат. А това е много опасно, защото аз не вярвам, че наистина мерки, които работят в абсолютно целия свят, независимо от култура, от статус, от богатство на държавата или на града, само в София не работят. София е уникален град, ма чак толкова уникален не е. Това, което може би е уникално, е наистина качеството на липсата на качество, по-скоро, на управляващите.
Да, съгласен съм с това, защото действително, когато една идея се провали като замисъл, много трудно след това може да бъде продадена, така да се каже, в обществото. И това е изключително важно да се знае, че има огромен потенциал в този град за много по-добри неща да се случват.
Много, много по-добри.
Защото сегашната посредственост на политиките и на изпълнението, нали, ние виждаме за теб, ето е една част от посредствеността на тези изпълнения, но разбира се, знаем, че не е само това. То става дума и за начина, по който се харчат парите, липсата на прозрачност и между другото, нека да минем и в вече общо дето знаем проблемите, знаем, че не върват нещата, но това, което трябва да кажем е как да се случат по-добре нещата и какво може да бъде направено. мисля, че в събота представихте, миналата събота представихте вашият на Спаси София план за София, за това какво предстои. С три главни точки. Това са инвестиции в кварталите, една от, така, може би, най-обещаваната от Фандъкова мярка.
Се влиза в кварталите и се не успява да влезе.
Честно и прозрачно управление и чист и зелен проспериращ град. И нека почнем от втора точка, може би, защото, нали, тя е продължена това, което си говорихме за управлението, за ефективното управление. Как, нали, как могат да бъдат спрени кражбите, освен това, което в момента се случи? Ще дам един пример. Това не е как да се спрат кражбите, ами как да не се вършат неефективни неща. Ремонта на Борисовата градина. Голям провал за това, че не се случва, но хора като нас са доволни, защото знаем, че ако се беше случил, щяхме да видим неща, за които категорично не трябва да се случва. Тоест, застрояване, навлизане, сеч и така нататък.
Липса на качество.
И липса на качество, да, това е.
Първо ще дам малко контекст. Всъщност, план за София през 2019 година, когато за първи път представихме този документ, тогава беше нашата предизборна програма за 2019 година. През тези 4 години, вече бидейки и отвътре, аз като общински съветник, имам експерти наши в комисията на общинския съвет, така успяхме да получим много повече знания вече в конкретика, как всъщност се случват процесите вътре в общината, защото и ти много добре знаеш, че е много различно, когато отвън наблюдаваш така, и си мислиш, че знаеш как става, а всъщност отвътре се оказва, че е по съвсем различен начин. И всъщност през тези 4 години ние, трупайки този опит, разбирайки как работят процесите, вече не правим предизборна програма. Новият по-добър, по-мащабен план за София не е предизборна програма, това е на Спаси София като политически субект плана за управление на града за следващите 4 плюс 4 години. Разбира се, че, както ти много добре знаеш, водим много интензивни разговори с Демократична България, с Продължаваме промяната за общо явяване. Аз съм абсолютно убеден, че това ще се случи. Не само ще се случи явяването, но и спечелването на изборите ще се случи в тази комбинация заедно. Но и съм сигурен, че много от тези мерки са припознати, защото ние нямаме големи разминавания в вижданията какво трябва да се случи в София. Много от тези мерки ще бъдат припознати и от Демократична България, от Продължаваме промяната и обратно. Но просто за нас беше важно и за хората, които са участвали в писането на план за София, и за нашата публика, ние да представим нашата генерална концепция и визия за това как трябва да изглежда София. Иначе, вече конкретно на твоя въпрос за...
Да, т.е. малко по-упростено, без тези точки, които така не че ще се случат в изпълнение и за подпомагане на тези три главни пътеки, които се трябва да бъдат утъпкани наистина за мен, много по-категорично.
За мен и за нас най-основният инструмент да се справим с неефективното харчене на пари, с кражбите, това е правилата на играта да са така построени, че да минимизират риска от подобен тип действия. И сега ще дам един много конкретен пример. Разбира се, това идва като следствие от националното законодателство, но ето сега има работещ парламент. Това е едно от нещата, които ние ще искаме да се променят. Примерът е следният. Във всички общински наредби, когато някой направи нарушение, независимо дали то ще си изхвърли фаса на улицата, или ще отсече незаконно дърво, или каквото и да било, има глоби, които са написани. Тези глоби в почти 99% от случаите са в следният формат. При нарушение нарушителят се наказва с глоба от примерно от 1000 до 10 000 лева. Но никъде няма критерий кога е 1000 и кога е 10 000 лева. И ето една хипотетична ситуация разказвам. Вие сте собственик на магазин на Централна Софийска улица, на кафе. Сложили сте си три масички отпред, само че имате право само две да си сложите. Идва инспектора при вас и казва: а, не може така. Имаш право на две, но си сложи от три. И по наредба аз мога да те губя от 1000 до 10 000 лева. И понеже не си ми симпатичен, ще те губя 10 000 лева. И ти си един обикновен човек, който да, направил си нарушение, но понеже няма критерии, казваш: ама хайде да не ме губят 10 000 лева. Ето 1000 за теб, а ти ме губи 1000. Ето как една недомислица според мен в законодателството. Защото няма критерии. Ако имаше критерии, това щеше да е различен момент. Но понеже няма критерии, една недомислица на практика отваря широко вратата за корупция, отваря широко вратата едни хора да бъдат тормозени, докато на други само да им се разминава. И това, което ние искаме, е по такъв начин да бъдат структурирани санкциите, че не да пише от 1000 до 10 000. Не. При първо нарушение 1000, при второ 5000, при трето и всяко следващо 10 000. Тогава вече не можеш да разчиташ на това дали си симпатичен на инспектора, не можеш да разчиташ на твои хора, мои хора и така нататък. Тогава нещата са ясни и прости. Такъв подход трябва да бъде приложен в абсолютно всеки един процес на общината. Колкото повече затваряш възможността за човешка намеса, за човешки грешки, за човешко субективно мнение, толкова повече ти намаляваш риска от корупция, от далавери, от простотии. Още един пример ще дам. В момента, понеже гледам за теб кадър на точно на зона, централната зона на София, да, жълтите павета около Александър Невски, всеки ден минавам оттам, ремонтът е безобразен. Ремонтът е безобразен и една от причините за това е, че стандартите,
които... Той е подигравата, които... то не е грозен, той е подигравка,
той е подигравка с историята разум. И с здравия разум, точно така. Ти знаеш, ние приехме стандарти за тротуарите в София. Само, че тези стандарти, които включват как точно да бъде изграден всеки един тротуар, не са задължителни и те не са част от обществените поръчки, които се правят за изграждане на тротуари в София. Поради тази причина, вместо, например, на всяко едно кръстовище, както по закон трябва да има скосяване, за да е достъпна градската среда, в момента какво се случва? Байчето взима чука, намества някакси бордюра, почва да го чука-чука и наоколо казва, окей, горе-долу, достъпно е. Ако се спазва стандарта, там има предварително направени фабрични елементи, които всъщност се поставят под определен начин и така винаги унифицирано ти имаш достъпна градска среда, красива, здрава, а не разчиташ на байчето с чука да вземе решение как да я направи. Ето два конкретни примера за неща, които могат бързо и лесно да се случат в София, не се случват и водят до целия този хаос и разпад, който наблюдаваме.
Има и друго нещо, аз съм виждал с примери. Всъщност няма внимание към детайла за подготовката на всеки един ремонт. Защото, например, когато се ремонтира един тротуар от-до, се забравя ъгъла, защото той е част от другия тротуар. И, примерно, скосяваме го от едната част, ама не от другата, защото просто някой не е отишъл на място, не е преценил. Другото нещо, аз давам винаги този пример с ремонта на Дундуков, който ми коства там едни саги с стрейс. Слагайки тези ограничители, които не са ограничители по принцип за тази роля за велоалеята, ги бяха сложили пред джобовете на, за кофите за буклук. И аз минавайки оттам, понеже живея наблизо, викам, добре, как ще ги вадите кофите за буклук към камиона? Почесаха се по главата, верно бе, и тогава си се омахнаха тези ограничители на тези джобове. Тоест, няма такъв тип внимание и предварителна подготовка и яснота какво от до. Тоест, тук може да се скъси, не може да се... Мисъл, неща, които предполагам, че се случват, но те очевидно не се, след като резултатът е този.
Ама очевидно не се. Да. Може би по закон или по договор има надзор общински.
Въпросът е, да, как това да започне да работи. И ето, примерно, имаме тук един... имаме, разбираш, цветущи коментари, естествено.
Дай някой по-неудобен нас.
Ето, да. Ами, че сме продажници и двамата, но това е ясно. Ние се продаваме. Никой не ги спазва тези глоби за изхвърлен фас. Ето, един от Петър Тодоров.
Не ги спазва, в смисъл не се налагат глоби, защото първо имаме много малък брой инспектори в София. И второ, налагането на глоба е свързано с толкова много документация и хартия, че аз съм чувал лично от полицаи или от инспектори, че те предпочитат да отидат и просто да направят забележка, отколкото да глобят, защото после това е един изключително дълъг, сложен, недигитализиран, усложнен процес. Отново, според мен, направен умишлено в посока на това да няма глоба и да няма контрол. А за нас, ключово за да живеем цивилизовано, е в града да има ред и контрол. И тук е ролята и на столичният инспекторат, и на почти неработещата общинска полиция. Защото в град като Прага, който е сходен по големина на София, има над 1200 общински полицаи. В София са 120, като повечето охраняват сгради на общината или редовно са привикани от министъра на вътрешните работи да охраняват тя спортни събития и някакви други събития. И по улиците на София има 3-4 екипа, които обикалят и те очевидно не могат да се справят с малка част от проблемите, които срещат какво в центъра, какво остава, например, по кварталите. А за продажниците, едно от най-хубавите неща и на теб като публична личност, и на Спаси София, и на мен също, е, че ние не сме от вчера в политиката и не сме от вчера в темите за София. И хората, които твърдят, че сме продажници, могат да се върнат назад във Facebook, в YouTube, във всякакви социални мрежи и да видят, че от много-много години и двамата с теб и още много хора като нас сме крайно последователни Нашите мнения не са се променили, нашите позиции не са се променили и нашите битки продължават със същата интензивност, даже бих казал с още по-голяма интензивност, защото искаме да постигнем резултати. Така че много е лесно да анонимно във Фейсбук да казваш кой бил се продал и така нататък, но вместо така, каня въпросният човек, не знам господин или госпожа, на сайта на spasisofia.org имаме бланка за доброволци, да се запише, да стане наш доброволец, следва кампания, на терен да помогне за това София да бъде спасена и в крайна сметка модела ГЕРБ да бъде разграден в града ни.
Това е подхода, действително. Защото за мен критиките трябва да продължат. Всяка критика е добре дошла и всяка критика, основанието да се прави, сега вече някои хора са просто хетери. И между другото, това ми е един друг въпрос, който иска да те питам в началото, защото тук ето, това е доносническа България, тези на копейки, естествено, влизат думите и се противопоставят хората за някакви действително неща, които не касаят живота в София. И това, разбира се, разделя и владее, и това е позната тактика. Но ето примерно един удобен въпрос. Ето, Бонев лично съдейства за запазване на мандата, четвъртия мандат на Йордана. Да. Така. Как ще отговориш на тези?
Първо, не съм, защото Йорданка Фандъкова и без моите гласове и с моите гласове отиваше на балотаж и там беше с Мая Манолова. Дори да съберем моите гласове за кандидат за кмет и гласовете на Борислав Игнатов, който тогава беше кандидат на Демократична България, пак имахме заедно доста по-малко гласове, отколкото имаше Мая Манолова, която беше втора и в крайна сметка отида на балотаж с Фандъкова. Така че ние мандата на Фандъкова не сме го осигурили. В никакъв случай. И напротив, ние бяхме едни от най-активните критикари на Фандъкова и смятам, че и дебата, който проведохме по BTV,
по телевизията беше красноречив.
Беше доста красноречив. Грешката, която ние допуснахме от със сигурност политическа неопитност на онзи етап, е, че нямахме листа за общински съветници. А нямахме листа за общински съветници, защото нямахме партия и защото не искахме да си купим партия или някой да ни даде назаем партия, защото не вярваме в този тип добри
няма
намерения.
Няма безплатен обяд.
Няма безплатен игра. Обяд. И по-скоро, вместо да се обяснява кой какво бил направил, е по-добре да питаме защо България е една от малкото държави в Европа, в която няма право на независими граждански листи. Защо хората са принудени, ако искат да участват в политиката, да го правят само единствено чрез политически партии. Защо няма други опции, както е в други държави? Защото ако имаше, тогава Спаси София щеше да има листа и да, щяхме да вкараме повече общински съветници за тези 50 000 гласа и доверие, което спечелихме. Но независимо от това и независимо, че ние сме си признали грешката, която допуснахме, смятам, че с действията си после в Общинския съвет, така измихме този срам и така показахме далаверите, показахме лошите неща, които се случват. Достатъчно е само да спомена разследването за уличното осветление, където установихме, че буквално от едната страна на улицата лампата струва 5-6 пъти по-скъпо, просто отколкото другата. И такива договори има колкото си искаш. Ти знаеш също много добре.
И тук идва следващия въпрос, защото по същия начин ние в началото подадахме един сигнал до прокуратурата за един терен на Чистота Искър, който продаде за 2 милиона, купен за 6 милиона, 4 милиона, някой си ги е спечелил. Какво се случва в този казус с прокуратурата?
И по нашите казуси, ни вопъл, ни стон от прокуратурата.
Което е всъщност огромния проблем и за който днеска, нали, лицето Боби Сарафов, което стана дали на 8 джуджета или на 6 милиона българи, вие имате този отговор на кой е той главен прокурор, но за съжаление действията до момента на тези институции в България доказват, че няма търсене на справедливост и наказание за хората, които извършват престъпления.
Не може да
извършваш такива неща. Това с лампите беше, то е крещящо, нали? И се обяснява, ама тя поддръжката, договорите по същия начин беше и поддръжката за ЦГМ, ако си спомнеш в миналия мандат, тези телефончета, които струваха 10 пъти по-скъпо, отколкото ако си ги купиме като индивиди. Нали? Много се казва.
Винаги има оправдание. Ето, буквално на последното заседание казус квартал Хиподрума Кафеза.
Да.
Техническа грешка, недоглеждане било, че вместо 2500 квадрата били записали 13500. Егати техническата грешка за 11 декара. Егати техническата грешка за 11 000. Три пъти в доклада.
Дай
Боже, всеки му 11 декара в плюс. И седат и с цялата си наглост, даже така леко притеснени, леко. Един вид, не знаем как се получи. Ние сме толкова добронамерени. Ние да крадем. Никога. Обаче просто се получи техническа грешка. ама сега не сме бълъци, хората не са бълъци да се връзваме на тия глупости. И това е доклад по доклад по доклад ежедневно. И то е много трудно човек да успее всичко да се справи.
Обаче проблема е следният, че ти, ето, един въпрос конкретен зададах, отговори му, каза да, имало е политическа незрялост, управена, смисъл хората израстват, променят се, виждат си грешките. Само, че вчера това с кафеза, председателя на Общинския съвет казва, ама това е манипулация. Нали, как можеш да не кажеш да, сгрешихме, а да кажеш не, кандидати за слава ви манипулират. Нали, това е тази изкривена реалност, която, за която говорихме в началото, която, за съжаление, с тези хора не става.
Виж,
работа.
Като, на практика Георги Георгиев е като Фандъкова. Бяга от проблема, не иска да поема отговорност за нищо, занимава се само с неща, които ще му донесат кратка слава и лесен пиар, но когато има проблем, веднага се прехвърли отговорността някъде другаде. Единствената разлика с Фандъкова, освен чисто физиологическата, е факта, че в момента е малко по-остатъс, защото е по-млад и по-нахъсан. Това е, но това, което трябва да прави човек на тази позиция, независимо дали кмет или председател на Общинския съвет, това е, когато има проблеми, да се опитва да ги решава, а когато сгреши, да си поема отговорността за грешката, която е допуснал. Не да обяснява как било спекулация, 14 500 квадратни метра ще ли да бъдат дадени безплатно за 10 години на някаква федерация, при положение, че в доклада, който той е подписал на три места, пише точно това. 13 500 квадратни метра ще бъдат дадени на въпросната федерация. Тоест, виждате ли, за зрителите, ето това е един много добър пример, колко е важно да вникваш в детайла, а не по пътя на най-малкото съпротивление, като чуеш нещо и веднага да го приемаш за дадено си за вяро. Защото хората, които са чули неговата версия, ако не се задълбаят, ако не решат да поставят под съмнение чутото, ще си кажат, еми да, техническа грешка или оми не, някакви кандидати за слава манипулират. А реалността е черно на бяло с документи доказуема.
Така е. Така е. Между другото, като споменахме, кой има повече власт в София? Кмета или Общинския съвет? Защото това е нещо, което е заложено от закона, но е важно, защото в момента председател на Общинския съвет е изключително така присъстваща навсякъде фигура. Или всъщност кой изпълва властта? Човека или функцията му? Защото, например, виждаме как в този мандат, ти го каза в началото, Фандъкова, тя е абдикирала, тя е няма, тя все едно, че не я интересува, че ни пука за града.
Аз съм сигурен, че ни пука вече.
И което е проблем, нали? Съответно, откъде как, и този въпрос, който всъщност е важен за изборите, спечелването на кметското място ли е единственият условие, за да се оправят нещата и да започнат политиките, за които говорим, да се случват?
Чисто процедурно, по-важно спечелването на кметското място е спечелване на мнозинство в Общинския съвет, защото ние можем да спечелим кметското място с обединението, което съм сигурен, че ще се случи, но ако не спечелим Общинския съвет, мандата на кмета ще бъде абсолютен кошмар и най-вероятно нищо няма да може да се случи. Така че ние трябва да работим по две писти едновременно и да спечелим кметското място и да спечелим мнозинство в Общинския съвет. В идеалния случай, и съм сигурен, че ние към това се стремим, кмета и председателя на Общинския съвет, т.е. изпълнителната и законодателната власт на София, работят в синхрон заедно. Законодателната поставя...
А не се изнудват.
Законодателната поставя рамката, в която вече кмета със заместник кметовете оперира и изпълнява. Понеже много хора, срещайки ги по улиците, си давам сметка, че много не разбират точно каква е ролята на Общинския съвет. Но ето можем да дадем пример с, може би, един от най-важните доклади, които се гледат всяка година, доклада с бюджета. На практика, предложението за бюджет идва от кмета. Разбира се, защото това е оперативна дейност. Той, кмета, знае какво иска, къде иска, но той се одобрява от Общинския съвет. И ако Общинския съвет не одобри този бюджет, тогава кмета на практика не може да изпълнява своите приоритети и обещания, които е давал. Тоест, ето защо е важно да има симбиоза, ето защо е важно да има добра работа, но също така в едно управление, в което начело и на кмет, и на общината, и на Общинския съвет са хора с интегритет, с високи морални качества и общинските съветници и заместни кметовете също, тогава има и взаимен контрол между Общинския съвет и кмета, каквото и по закон е вменено на институцията Общински съвет. И всъщност тогава качеството на работа на всички нива се вдига неминуемо. А не както е в момента, понеже ГЕРБ си имат мнозинство, И то е безгласно мнозинство. Те повечето там са просто натискачи на копче. Те не са хора, които изказват мнение. Ти знаеш колко малко от съветниците на ГЕРБ взимат думата по време на заседанията, въпреки че са най-много. Те само натискат копчето, осигуряват комфорт и до там. Няма дебат, няма политически сблъсък.
Два въпроса за транспорт от Георги Георгиев. Първият е следният. Сега ще видам. Кога ще пускат ролеите с батерия по 74-та линия? Къде ще намери шофьори за градския транспорт? В момента не могат да си вземат отпуските и почивките.
Нямам представа тролей по 74-та линия да са планирани. Може би си има предвид електробуси.
Да.
По принцип, за мен лично няма никакво значение какъв е модела на превозното средство. Хората не се интересуват дали се качват в електробус, газобус, автобус или какъвто и да било друг бус. Тя ги интересува линията, тя да ги закара бързо, удобно, безпроблемно и безопасно до тяхната дестинация. Така че ние имаме доста сериозни планове за промени в градския транспорт, за оптимизация, така че той да стане по-бърз и редовен. А единственият начин това да се случи е ако максимално много от линиите получат своите коридори. Тоест бус ленти, трамвайни ограничени трасета, приоритетно преминаване, да. Точно така през кръстовищата. Това е единственият начин градския транспорт да стане алтернатива на автомобила и по този начин много хора да го припознаят като предпочитаното средство за придвижване. Тук е момента да отворя една скоба преди на втория въпрос да отговоря. Включително с така активната подкрепа на ГЕРБ се разпространява тезата, че аз персонално и Спаси София сме хейтери на автомобилите, че ние искаме да забраним едва ли не се шофира в София, че мразим шофьорите, мразим автомобилите. Аз мисля, че наскоро и в друго предаване го казах самият. Аз съм шофьор от 18 годишен. Обожавам да шофирам кола, имам кола. Фен съм на моторните спортове. И то от 4 годишен гледам Формула 1, така че аз съм един от последните хора, които могат да бъдат обвинени, че имат нещо против автомобилите. Но, казвайки всичко това, си давам ясна сметка, че живеем в общество, живеем в град, не самотна къща насред полето, и живеейки в град има някакви условия, с които трябва да се съобразяваме. И едно от тях е, че физическо място, всеки да бъде с автомобил и всяко едно свое пътуване да прави с автомобил, просто няма. И затова отговорните управляващи, независимо дали харесват или не харесват автомобилите, работят за осигуряването на алтернативи, така че хората да не са зависими от своят автомобил. Ето това е основното. Ние не искаме да накараме хората да си оставят автомобила, ако не искат. Но има една голяма част от хората, които в момента ползват автомобил,
без
защото нямат алтернатива.
Не да
те без
нищо.
Него не могат. Ние искаме да им дадем тази алтернатива и тогава съм сигурен, че трафика ще намалее. А по отношение на шофьорите, две са основните посоки, в които трябва да се върви. Едното е, разбира се, заплатите, въпреки че те вече никак не са толкова малки. След
и няколко... се увеличиха включително и тази година отново.
Включително, да, след няколко поредни увеличения. Но може би по-важното, това са условията на труд. Защото, честно казано, такъв змиярник като депата и гаражите на градския транспорт, мисля, че трудно можем да намерим някъде другаде. Любими шофьори, любими ватмани, любимци на шефа, не любимци на шефа, изнудвания, кражби и какво ли още не. Тези хора, много от които са изключително свестни, изключително кадърни и се занимават с крайно тежък труд. Крайно тежък. Всеки знае какъв е трафика в София. Сега си представете по 10 часа да въртите и не само да се обикаляте в този трафик, но да носите отговорност за хиляди души, които возите в автобуса или в трамвая. Тези хора работят в ужасяващи условия, но няма промяна на тези условия. Няма лидерство в тези дружества. Има изключително компрометирано лидерство и всичко е въпрос на някакви интрижки и такива селски свади. Така не може да изглежда едно дружество на столица в европейска държава. И така, нашите намерения са да има сериозни реформи в посока обединяване на дружествата, подобряване на условията за труд, повишаване на заплатите, създаване на академия за обучение на шофьори, създаването на допълнителни бонуси. Все пак общината може доста неща да даде, като например общински жилища, за да привлича шофьори, защото е факт, че има недостиг на такива. Но, разбира се, това пък е друга тема, защото общината, за да има общински жилища, трябва да спре да ги продава, а тя не е спирала да ги продава.
Това е изключително тема, която аз от миналия мандат и сегашния мандат, когато общината има терен, част от терен, вместо да иска компенсация с апартаменти, тя си продава си дяла към частника и съответно губи възможността да си развива жилищната политика.
Не само
нещо,
това,
което да се повтаря и то не се случва.
Не само това. Може би знаеш, имаше работна група за нова наредба за общинските жилища в София,
да,
която изрично забраняваше продажбата на общински жилища. Тъй като в момента има тази опция, мисля, че ако 5 години си живял в общинско жилище, имаш право да го купиш на преференциална цена. Което е скандална възможност по принцип, защото тук идеята е ти да подпомогнеш хора в нужда, или, а не да им
когато
даваш...
Когато са паднали на земята, да им подадеш точно ръка, така, да се изправят.
А не да им дадеш възможност да си купат евтин апартамент. И тази наредба от една година е готова и управляващите от ГЕРБ не желаят тя да бъде приета и вкарана. Каква е причината? Аз съм убеден, че чакат някои конкретни хора
да си купат,
да им минат 5-те години, за да могат да ги купат. Вчера разбрах за казус, март месец, общинско жилище, продадено за 70 000 лева на преференциална цена. В момента брокера му иска минимална цена от 200 000 лева. Три месеца след като ние сме продали на уж нуждаещ се човек общинското жилище за 70 000 лева, този човек сега си го продава за 200 000 лева. Това е скандално на толкова много нива, а над 1500 жилища бяха продадени само последните няколко, последната година и половина. Айде, от всяко едно по едни 100 000 лева и мисля, че е ясно каква е чистата загуба на общината, просто ето така.
И всъщност, да, ние създаваме бизнес на някакви хора, които, нали, трябва да си го правят това не че с помощ на общината. Нали, това са тотално неправилни неща да се случват. Факт. Между другото, това, за което изподелихме като тема на това, което е вашата голяма тема за направлението за честното прозрачно управление, тези дружества, ти, които споменат транспортните, обединявайки се там, чрез въвеждането, и вие сте го записали в програмата, на ефективно управление чрез технологии, чрез база данни, да се знае кои машини на колко години са, какви резервни части им трябва, да не се повтаря. Когато се изведат чрез дигитално, т.е. цифрите, когато се сложат в компютъра, се вижда къде има проблем, къде, например, се дублират нещата, къде трябва да се засилят. И всъщност, когато говорим за ефективно управление, трябва да се възползваме от технологиите, за да управляваме по-добре. А това не се случва, защото има множество схеми, в които някой печели пари, както този, който си е продал за 100 000 лева, 200 000 лева общински имот, така и редица други казуси има. В момента те някои ги знаем, но ако ги кажем, те са недоказуеми. Тоест, трябва да се превержат с доказателства, което в крайна сметка е на прокуратурата задачата.
На
лицето. Не, а не само наша, между другото, защото ние трябва да ги извеждаме, но трябва да имаме и достъп до тази информация. Както да е? Това е много важна стъпка за дигитализацията, която предстои да се направи. Напълно, и която много ще помогне. Другото нещо, което е инвестициите в кварталите, за което ти спомена, за което Фандъкова говори от години, това възможно ли изобщо, след като хората са обезверени по тази тема? В смисъл, кой ли не им го каза, никой не се е случило.
Ами, веднага ще ти дам пример.
Откъде пари?
В повечето български градове големи, и Варна, и Бургас, и Пловдив, и Стара Загора, с пари от Европейския съюз, дали по програма Региони в растеж, дали някоя друга, те направиха проекти за цялостно обновяване на цели микрорайони. Не е просто на една уличка или едно междублоково пространство. Те хващат, както, ако вземем пример за София, хващаме Люлин 6 си и ремонтираме от до Люлин 6. Всичко. И като ремонтираме всичко в Люлин 6, после отиваме Люлин 5, Люлин 4, Обеля 1, Надежда 2, Младост 3 и така нататък. Защото в момента се получава ситуация, в която тази година ще направим левия тротуар, след две години ще направим десния тротуар, през това време левия тротуар ще се е разпаднал, после след още три месеца ще направим осветлението, после на практика заради тази работа на парче няма нито едно място в София, публично говоря, което от до всичко да е оправено и ти просто да излезеш, например, от блока си, да се огледаш наоколо, колата ти да е паркирана на общински многоетажен паркинг, зелената площ да е
без
зелена,
скал,
без скал, окосена с детски площадки, спортни игрища, тротуара да е здрав, живия плет да е поддържан, блока да е саниран, осветлението да работи, кофите за буклук да са покрити, да се отварят с чип, например, и така нататък. А това не
е... В Загреб е така.
Не
там,
само. Не
там,
само
там,
това е по-скандалното.
Е с къщичка, за да не пада вода
точно
вътре.
Точно така. И това, отново да си го кажем много, много така директно. нищо от това не е ядрена физика. Ама нищо от това. Това са елементарни неща. Ние в момента трябва да изградим базата на този град. Тук не говорим както в други градове в момента мислят как изкуствен интелект да интегрират в услугите си и какво ли още не. Чакайте малко. Ние базовото ниво още не сме го оправили след 18 години управление на ГЕРБ и над 20 милиарда изсипани в този град. И някои хора седат и казват, ама много се направи, София много се промени. Боже Господи, ако след 18 години и 20 милиарда нямаше промяна, Фандъкова и останалите трябваше да са на бесилото. Ясно е, че има промяна тук-таме, но тази промяна е много по-бавна, отколкото можеше да бъде, много по-некачествена, отколкото трябваше да бъде. И най-важното, ние не сме една самостоятелна, София не е самостоятелна единица в света. София има глобални конкуренти за талант, за пари, за бизнес, за туристи. И в тази глобална конкуренция София не просто не настига своите глобални конкуренти, София продължава да изостава. И за мен, понеже аз съм провел вече редица срещи, ти спомена Загреб, буквално преди месец и половина се видях с кмета на Загреб. Преди това видях се заместник кмета по екология на Виена. Говоря си с заместник кметове от къде ли не в цяла Европа. Темите, които там ги дискутират, размаха с който се работи, няма нищо общо с това, което тук ще чуете от ГЕРБ и от Фандъкова. Там наистина мислят дългосрочно, имат визия и тези неща, за които ние се борим, буквално се борим да има нормални тротуари, да има стандарт за тия тротуари, да има нормален градски транспорт. Това там е, никой не го, няма нужда да се боря, това е до такава степен е даденост и до такава степен е втълпено в съзнанието на абсолютно всички политици, че това не е тема на разговор. Ляв ли си, десен ли си, прав ли си, долен, горен, няма значение. Ти знаеш, че това трябва да го правиш, а разликата идва в амбицията за другите неща.
Путин ли обичаш или Байден? Смисъл, да. Това е другото разделение, което се слага тук изкуствено, за да не се случват нещата. Ще ти задам няколко други въпроса след малко, но искам първо истинските за политика да зададем, защото те променят града, а не това кой какво си мисли, кой какво харесва или обича. Ти каза обаче нещо за първо почваме Люлин 6, Люлин 5, така нататък. Само, че приоритетното взимане на тези решения, защото, примерно, от Люлин 4 ще кажат, ама защо пък не е Люлин 4 първо, а пък Люлин 6. И тук идва наистина управленското взимане на решения на базата на данни, на базата на състояние. Аз си спомням, в предишния мандат бях питал за състоянието на тротуарната настилка и се оказа, че с сегашните темпове 70 години ще трябват, за да се поднови тротуарната настилка.
Когато вече половината, което си подменил, ще се
разсипе. По начина, по който го правиш.
Тоест никога. Тоест
никога. Наистина трябват мащабни инвестиции. И както, например, в логиката на всеки би трябвало да бъде, между да кърпиш една улица, оправяш от до.
Точно така.
Това струва пари, но ти по-добре да плащаш заем, т.е. да си плащаш главница към заем, за да можеш да си оправя цялата улица, отколкото всяка година да плащаш тази главница под формата на кръпки.
Точно така.
И това е просто лошо управление.
Точно така. И още по-смешното е, понеже Столична община обича да организира всякакви кръгли маси, да кани експерти от чужбина да идват да говорят. И те обикновено са много смислени хора. И там винаги на първия ред съдят Фандъкова, общински съветници от ГЕРБ. И аз много добре си спомням в Френския културен център имаше именно гости от Франция. Една от лайт мотивите, който се прокрадваше във всяка една от презентациите, беше: ние ремонтираме от фасада до фасада. Всичко. Точно в този контекст, за да може като излезеш навсякъде всичко около тебе да е ремонтирано и ти се почувстваш, че живееш в цивилизован град, а не само кръпки наляво надясно. За съжаление, това не се случва, няма го този начин на мислене. Разбира се, че няма как цяла София изведнъж да бъде затворена и навсякъде всичко да се оправи, но аз съм сигурен, че ние ако го направим на едно, на две, на три места, тогава цялата дискусия с хората ще бъде много по-лесна. И тя тук ще включи включително и, например, темата за данъците. Защото аз в момента не мога да си представя да кажа, че ще се вдигат данъците в София. Първо, защото не знаем какво е реалното финансово състояние.
И къде отиват те?
И къде отиват?
Това е най-важният въпрос.
Така, само че ако ние покажем и докажем, че парите на софианци можем да ги инвестираме качествено където трябва. Ясно е, че с сегашните данъци и с сегашния бюджет на София няма как да оправим цяла София. Но ако покажем на 2, на 3, на 5, на 10 места как го правим, тогава съм сигурен, че разговора, да качим ли с 10% данъците, което ще ни позволи да двойно да увеличим темпа на ремонти на междублоковите пространства, тогава съм сигурен, че разговора вече ще бъде в съвсем различен наратив. Но сега, дет се казва, и 5 стотинки, които и даваме на тази община, са и много за резултатите, които показват.
Най-добрият пример за това, което каза, са всъщност зоните. Защото там Точно така е. Ще ви взимаме ни пари, за да си паркирате, но ще ви оправиме местата за паркиране. И това, като не се случва, няма как като кажеш...
Въпросът е, защо ми взимате парите.
Да, именно. И няма паркинги, няма инфраструктурата, колчетата все едно са... Аз ако ги направя, ще са по-добре. Съм убеден в това.
Да не говорим, че няма нужда от колчета на всяка. Дете сложи колчета на бордюри по 30 см, само танк може да се
другия
там.
Проблем, който според мен един град не трябва да има колчета. Един град трябва да има спазване на правилата, когато не ги спазваш, солена глоба.
Точно така.
И знаеш, като отидеш в Гърция, не надвишаваш скоростта, по същия начин, като отидеш в Швейцария, ако само си настъпил линията, те глобяват и знаеш го това нещо и се съобразяваш. Точка.
Между другото, ще дам още един пример. Извинявай, че те прекъсвам точно за ЦГМ и за зоните. В момента имаме една армия, сигурно 300-400 човек, които обикалят, за да проверят дали си платил SMS, си го пратил за зона. В Белград има една система, наречена Соколово ОКО, което представляват едни 16 или 20 автомобила, с камера, 360 градусова камера, които минават, правят хиляди снимки в минута и всъщност целият контрол на тяхната зона за платено паркиране, която между другото е точно толкова голяма, колкото е Софийската, малко над 30 000 места, целият този контрол се осъществява от тези, да кажем, 20 автомобила. И в което е още по-абсурдното. На година от глоби за неправилно паркиране, за неплатено паркиране или нарушение на правилата, събират около, мисля, че над 25 милиона лева. В София, мисля, че са около 2 милиона лева. На същия обем и със сигурност с много повече нарушения. И когато ние предложихме такава система да бъде въведена в София, знаеш ли с какъв аргумент тя не се прие тази идея? Защото това би означавало да махнем талончетата за паркиране, които
на прозореца, които
по собствената им статистика се ползвали от около 7% от хората, които паркират. Ние всички знаем, че те се ползват обикновено не за да си платиш паркирането, а за да излъжеш системата.
Че си бил там 2 часа, 1 час.
Точно така. И ясно какво се прави. Плащаш 2 часа SMS за синя зона, след което слагаш едно талонче и после пак можеш да плащаш 2 часа SMS. Тоест, очевидно, всички знаем как се цака системата и не пожелаха да ги махнат. Защото била дошла баба, не знам си коя е, дядо, не знам си кой е от провинцията, те може и да не могат с SMS да боравят и трябва откъде да си купат талонче. И заради това нещо дундуркаме 400 човека, които могат да станат шофьори на градския транспорт, които могат да станат част от общинска полиция, които могат да станат част от столичния инспекторат.
А не уволнени.
Аз не говоря да бъдат уволнени, но да отидат там, където ще има повече смисъл от тяхната работа, а не просто да тъпчат по цял ден наляво надясно, евентуално някой да си купи талонче от тях или да проверяват нещо, което една камера може да провери за секунди.
Абсолютно. Другото нещо, което е, че всъщност ти каза това. Каква е причината, поради която хората слагат 2 SMS-а, талон 2 SMS-а? Това е защото, когато имат работа в центъра на града, няма къде да си паркират колата. А няма къде, защото има ни частни паркинги, които са между блоково пространство и там следващото решение е това решение. Ако имаше такива
подземни паркинги,
да, които да се ползват, и тук оправданието е за историята. Аз като защитник на историческото наследство съм категоричен, разбира се, че трябва да се запазва, но за мен управлението на това направление с паркирането е тотално неадекватно за предизвикателството. Във всеки голям град, включително и в тези балкански близки до нас, знаеме, отиваш в център, има огромен паркинг, паркираш си там колата, цял ден си се разхождаш, ако имаш работа, има няколко такива стратегически разположени, смисъл не са... Ти го каза, не е ядрена физика. Въпросът е как ще се случи това, когато има хора, които са на тези позиции с истинска воля и горят за това нещо.
Тогава ще се случи.
Другото нещо, което е обаче, когато говорим за тези неща, е за това кой да ги извършва. Защото некачествени ремонти, знаеме, няма ора. Това е една от така лайт мотивите. Казахме го за градския транспорт. Има, ако ги пренасочваме. Каза го ти като пример конкретно. Но в същото време за строителните фирми. Защо само големите строителни фирми, които са по принцип в бизнеса на магистрали, в бизнеса на тунели, в бизнеса, а не на градска среда, защото спецификата е много различна. В това, което една фирма разполага с материали, с хора, с ефектив за да построи една магистрала, бизнеса с градската среда е коренно различен. И там действително едно малко павенце, което трябва да го опазваш като очите си, каквото е това, което е за тебе, мачка и там чупи.
Но
пък го.
После идва героинята Фандъкова и го убява. 100 000 лева за едно щупено пове.
Как да се промени това обаче?
Колко браво на Фандъкова. Просто толкова е
как да
смела
се промени?
Тази жена.
Къде
е?
Има ли фирми, които да работят качествено?
Веднага ще ти кажа. Ще се промени тогава, когато фирмите почват да се избират не по това, коя ще върне най-много в партийната касичка, а коя предложи най-добра оферта. За мен е очевидно, че има договорка при разпределянето на обществените поръчки в строителството в София и не само, защото си прав, че печелят едни и същи няколко фирми, които доказано не се справят добре, но това не по никакъв начин не променя тяхното желание за участие или желанието на общината да им възлага нови и нови обществени поръчки. Тук ще се върна в началото на разговор. Изключително важно е да има правила, които да се съблюдават от самото начало. В обществените поръчки да има задължителни стандарти. Проектите да няма инженеринг, а проектите да бъдат направени предварително от общината и тя да отиде и да каже: аз искам това, аз съм общината, искам това да се случи и проектанта да го измисли. Как да се случи, а не проектанта да си измисля по неговата си мисъл, както тече, какво евентуално общината ще иска. Не, общината ще плати, общината ще го извърши, тя трябва да каже какво иска. Но има и нещо друго. Понеже аз също много често чувам този аргумент: няма хора, няма майстори, няма павиори, няма това онова. Сега, първо има доста частни фирми, които сами са взели решение да не участват в обществени поръчки, защото знаят, че нямат никакъв шанс да спечелят, които на частните обекти, които строят и ремонтират, се справят изключително добре. Тоест, очевидно не е толкова да няма работници или качествени фирми. Въпросът е, че те не са допускани до обществените поръчки в София. Това е първото нещо. Второто нещо, София е единственият толкова голям град в Европа, който няма собствена фирма за бързи ремонти и за текуща поддръжка. Така нареченото БКС едно време, благоустрояване и комунално стопанство. В момента няма друг град, в който толкова много типично общински дейности. Поддръжка на зелени площи, поддръжка на улици, поддръжка на тротуари, изграждане на тротуари, сметоизвозване и така нататък, където в цяла Европа, независимо дали са леви, десни, горни или долни, са общински, само тук са дадени на частни фирми, и то на частни фирми на вълци, на мечки, на тигри и на всякакъв друг добитък. И това не е случайно.
Гръблив добитък.
Гръблив добитък. И това никак не е случайно. Това, което трябва да бъде направено, е общината да си направи подобна фирма, да си обучи няколко бригади работници, има достатъчно възможности да се заплати тяхното обучение, те после да работят определен период за общината, заради това, че им е било платено обучението и така нататък. Тоест има инструменти колкото искаме. Включително, ако направим обществените поръчки отворени, честни, конкурентни, тогава първо не сме сигурни дали няма и от чужбина да дойдат фирми. Когато говорих с кмета на Клуж и бивши вече четвърти мандат кмет на Клуж, бил е и премиер на Румъния, една от темите, които дискутирахме, беше качеството на ремонтите, защото в Клуж качеството е драматично по-високо от това в София. И те казаха, тук също ни се твърдеше, че няма работници и ние си внесохме работници, мисля, че дали от Малайзия или от Индонезия, вече забравих откъде, които направиха чудеса от към качество. И каза, знаеш ли колко бързо всички румънски фирми се стреснаха, обучиха си работниците и в момента нямаме нужда от малайзийски работници, защото румънските са достатъчно добри. Като видяха, че им е заплашен хляба, много бързо се освестиха. Какво е заплашено на фирмата, която ти спомена, на Трейс? Какво е заплашено, като тя си печели обществени поръчки непрекъснато в София? Няма санкция за това, че западната дъга пропада, че жълтите павета ги съсипаха, че няма булевард буквално сигурно ремонтиран от тази фирма, който да няма проблеми гаранционни. Дундуков е един от тях. В смисъл, каква санкция получи тази фирма? Или всяка една друга като нея, нали, да не персонализираме само тази фирма?
Те са
обичиви и съдещи. Да.
Но не успяват.
Какви санкции получиха тези фирми, за да се стреснат и да си кажат: Боже Господи, ако не си променим манера на работа, няма да можем да продължим да печелим обществените поръчки в София, защото просто ще дойдат по-добри от нас, които ще ни изместят. Но тук ще си позволя да кажа и нещо, което малко е, може би дори странно би прозвучало. Но както казвам всичко това, и съм напълно убеден, отварям една скоба да кажа, че много често, дори фирми, които са с лоша репутация за некачествено строителство, те също са жертва, защото те също са принуждавани да, както казах, да правят кешбек и да връщат пари в черни партийни каси. И понякога това не е въпрос на желание, това е въпрос на принуда и към тях. Иначе ще дойде НАП, ще дойде ДАНС, ще дойде който трябва и ти приключваш с твоята фирма. Видяхме и казуса за джуджетата, как се случват тези неща. Това е едното. И второ, аз съм си говорил с хора на терен, работници, те казват, ние сме казали на общината, проекта е сбъркан, има проблем с проектите, ни казват, не ще го изпълнявате както е. Ама ще стане лошо, е, не ще го изпълнявате както е. Тоест, те също от тази гледна точка са жертва на некомпетентността и на корупцията в общината.
Аз имам и конкретен друг пример, в който фирмата спечели обществена поръчка някъде в България, обаче оказва се, че ако трябва да се направят нещата както трябва, струва с милион повече. Обаче, натискат ги, ще ги направиш така, ще влееш с милион по-малко, обаче ние ще компенсираме в София с една обществена поръчка, където ще дадем 2 милиона, от които единия е абсолютно за теб. Нали? Така че, без да споменам имена, мисля, че те се повториха тук много пъти. Това е факт, това е реалност.
Абсолютно
така, и това зависи от отношението на управляващите. А управляващите, това е кмета и неговите замкметови, които подписват обществените поръчки, защото в крайна сметка това е тази функция. Нещо сега малко по-така нестандартно за това, например, моча. Един има въпрос, Димо Димов. Ето. Сент, питайте его. Задайте въпрос на господин Бонев за моча на Димо Димов. Какво мислиш по тази тема?
Да, аз съм казал вече публично. Има решение на Общинския съвет за преместването на паметника и това решение трябва да бъде изпълнено. Топката в момента е в областния управител, тъй като паметника се намира на държавна територия. Мисля, че и самия паметник е държавна собственост. Поради което ние като общински съветници сме си взели решението. Отново, т.е. за 5-6 път го взимаме това решение.
Да, това е по-скоро малко политическа дъвка пред избора.
Да, ето ще кажа на господин Димов, че прави впечатление, че независимо, че има взето решение, ако има една тема, която успява да възбуди Общинския съвет на София, то това е тази. И аз като човек,
истинските теми не са тези.
Така, аз като човек, който е доста практичен, доста технократски гледам на нещата и мен много повече ме касаят проблемите и какво можем да направим, за да решим проблемите от ежедневието, ми се е случило включително да изкоментирам по адрес на мои колеги общински съветници от БСП, например, които размятаха знамена, нещо се занимаваха, нали, много на амбразурата бяха се качили. Аз казвам, хора, колеги сме в комисията по транспорт от трета година вече и не съм ви чул една дума да кажете, при положение, че градският транспорт е в практически фалит, 150 милиона задължения, какво ли още не значи, една дума, едно предложение не съм ви чул да кажете, но като стане въпрос за Украйна, за моча или за какво ли още не в този контекст, се късат ризи. Мисля, че това не е правилната публика, т.е. не е правилната сцена за подобен тип изпълнение. Общинският съвет има доста ясна роля и тя е да решава проблемите от ежедневието на хората. Едно от предимствата на местната политика е точно това, че тя е близо до проблемите на хората. Този тип дебати да си ги водят в парламента, ако желаят. Ние тук очакват се от нас да намерим решение как ще компенсираме 150 милиона дупка в градския транспорт, а не дали за пети път ще се скараме за или против моча, при положение, че има взето решение и при положение, че всъщност не зависи от Общинския съвет. Защото това е държавна собственост. Ето така отговарям за моча.
Да, добре. Другият въпрос, който се поставя също така, ти имаш амбициите за кметското място. Това не си го крил никога. Споменахме преди малко за общи бъдещи явявания, които ако се случат би било добре, защото има очакване в гражданите за това нещо или поне в хората, които искат промяна, защото има такива, които вероятно са доволни с начина, по който изглеждат паветата за тебе счупени. Всеки в крайна сметка живеем в демократична държава, всеки може да харесва всичко, но в крайна сметка, нали, ако сме сериозни, трябва да искаме да живеем в по-добра среда от тази. Как там, какво ще случи? Ти готов ли си да си кмет или държиш да си кмет? Какво е там, как вървят тези процеси?
Съвсем скоро ще обявим какви са решенията, които сме взели. Заедно с Демократична България продължаваме промяната. Аз лично съм доста въодушевен от конструкцията, от формулата, най-вече от... мисля, че никога досега, ама казвам го така много, като човек, който много си обича града и му мисли доброто, мисля, че никога досега не сме се събирали толкова много хора, които искат да променят София, които са готови да жертват личния си комфорт. Дали от на бизнеса или професионалния си, готови са да го жертват, за да се включат в тази битка, защото всички си даваме сметка, че тя ще бъде изключително тежка, че ГЕРБ в момента...
Кална.
ГЕРБ в момента
подписват договори, правят обществени поръчки, поставят капани. Няма да ни оставят на мира, това е ясно. Та, създава се един страхотен отбор от хора, които заедно съм сигурен, че ще се справим. Съвсем скоро ще има новини. Аз лично съм доста въодушевен от новините, които ще споделим.
Да, между другото, това беше един въпрос. Нали, каква ти е личната мотивация да се занимаваш с тази кална обстановка? Защото нали, някои хора ще си кажат и повечето хора, които живеят, нормалният човек свършва си работата и спира да мисли за работа. И си гледа кефа, Netflix-а и HBO-то, ходи в градинката, пие бира, ходи на концерт. Само че заниманието, с което ти се занимаваш, с политиката и аз, разбира се, предполага първо, че ти се изливат едни кофи с као върху главата. Обвинявам си във всякакви простоти и глупости.
Така, жълти аз съм виновен съм за всичко. Това
виновен
съм
ти
го
си всичко, което каза за тебе, разбира се. И за мен, защото аз съм попадал в тези неща.
И между другото и двамата заедно сме попадали.
И двамата заедно сме попадали, разбира се. То това е ясно. И въпреки това, каква е мотивацията личната на човек да си остави личния живот на страни и да не може да прави това, да се напие вечно време в някой бар, например.
В България може би да, не може да се напиеш вечно време в бар. Хубавото на местната политика е, че извън България може би не те знаят и може да си позволиш малко по-разпуснато. Ти всъщност може би по случайност го каза, но нормалните хора. Аз не се възприемам за нормален човек, защото още от много малък моето съзнание и това, което аз, ходейки по улицата, играйки си вкъщи като малък, значи аз приемах една голяма така купа, не ми, да, купа да го наречем, с стотинки, всякакви стотинки. И аз това, което правих в моята стая, изсипвах всичките тия стотинки и с тях правих улици и след което с колички по улиците. И то обикновено беше ужас за родителите ми, защото те влизат в моята стая, стъпват върху знаци, върху колички, спъват се, както нали, се шегувахме, нали, Годзила влезе и разбута всичко в това. Залепях си листове А4, примерно по 5, по 6, един с друг, да стане едно голямо платно и след което с линия почвах да чертая сгради и така нататък. Може би съм един неосъществен архитект по душа, но истината е, че много си обичам града. Аз съм роден тук, четвърто поколение софиянец съм, много си харесвам града. Виждам огромния потенциал, който той има. Може би това е най-важното, че ако нямаше потенциал, ако нещата бяха, каквото е толкова,
посредствено.
Нямаше да бъде, да, посредствено, може би нямаше да ми бъде и толкова интересно. Но понеже виждам огромния потенциал, понеже когато ходя по улицата, аз вече имам наистина увреждане, аз не мога просто да мина по улици на София. Аз през цялото време съм. А как ще изглежда тази сграда, ако е оправена без графити? А тук, вместо да е такъв стълба на уличното осветление, защо да не е такъв? А този тротуар, дали не можем да го направим по този начин? А тук, дали не може, еди кой си бизнес, да си направи кафенце? А тук да извикаме инвестиция максимално голяма да бъде направена, да се отворят 2000 работни места. През цялото време, когато хода по улиците, аз хода непрекъснато, виждам потенциалите. Това, разбира се, има двойствен резултат. Едното е, хем супер много се мотивирам и си казвам супер, айде да ги свършим тези неща. Хем си казвам, Боже Господи, ама те са толкова много проблемите.
Че откъде?
Откъде да започнеш? Но всъщност вече отдавна си дадох сметка, че ако изпаднеш в ситуацията, толкова са много проблемите, откъде да започнеш, тогава нито един проблем няма да решиш. Ами да, има 1 милион проблема, почваме от номер 1. И го решаваме. И после на номер 2, и после номер 3. Да, най-вероятно никога няма да стигнем до проблем номер 1 милион. Но 50 да решим, 100 да решим или 1000, това са 1000 по-малко проблема в София. Това са 1000 потенциала, които не са пропуснати. Това са 1000 дадени възможности на София и на софианци. За мен това е най-голямата мотивация, това е най-голямото удоволствие, да видя, че работата, за която заедно с екипа на Спаси София сме се борили, е реализирана на място. И давам отново елементарен пример с пътната безопасност. По наша инициатива се поставиха на всички пешеходни пътеки, които пресичат трамвайни линии, се поставиха знаци, че трамваят е с предимство на пешеходна пътека, както е в закона. Говорил съм с ватмани. Благодарение на тази кампания значително е намалял броя на хората, които отнемат предимството на трамваите, ерго значително се е повишила безопасността на пътя, защото 60 тонна машина с пътници не може да спре така рязко, както хората си мислят.
И опасно.
И опасно. Или, например, използвам линия 27, трамвайна линия 27, което е наше предложение. В момента тя е най-използваната трамвайна линия в София. Или удължението на линия 73, където хора ми се обаждат и ми казват: благодаря ви, аз пътувах час и половина до работа, в момента стигам за половин час. Само и единствено благодарение на това, че сме се преборили за една линия на градския транспорт. Ето този тип неща, да имаш проблем, да дадеш решение, да усетиш благодарността на хората и това, че ти подобряваш техния живот, това е силната мотивация, която мотивира не само мен, но и целият екип на Спаси София. Никой не го прави за постове, защото ме пита, ще се обида ли ако не съм кмет, и ме питат, примерно, или да, ако не съм нещо друго, или ще се заинатя ли. Никога, ама никога, на мен целта ми не е била постове за мен или за хората около мен в екипа на Спаси София. Винаги дискурса, разговора е бил в посока: какво можем да свършим? Ако ние нещо не се разбираме с някого, то не е защото се караме за позиции, а защото не можем да се разберем какво да свършим, защото не искаме да вършим неща, а има такива, които не искат да вършат неща. Хубавото е, че в това обединение, което работим, с хората са хора, които искат да вършат неща. И аз съм абсолютно позитивно настроен и оптимистично настроен, че нещата ще се случат.
Ами, какво да кажа, освен че всъщност се радвам, че ти ги сподели тези неща, защото е хубаво да се види, че те се споделят от много хора. Аз, моята лична мотивация по същия начин. Не е смисъл, аз съм завършил в Канада, майка ми и баща ми с хиляди усилия там искаха да завърша, за да остана там, за да имам добър живот. Само че, връщайки се в България, аз бях точно това, което ти каза. Виждам колко лесно, бързо могат да се случат
точно
нещата.
Така, точно така.
И просто, и ей така, и се треса, викам, ама това е елементарно да се направи. И това ми е било първоначалната мотивация, която обаче след това се среща с абсолютна демотивация. Защото в два мандата неща е елементарни. В смисъл, отне 5 години да се сложи, да се излъчват
на живо
тези комисии. Ма елементарно нещо, в смисъл, нищо сложно, никакво грандиозно нещо не е. А 5 години отне това нещо да се случи. И тези неща обаче, проблема е, че отнемат твърде много време, а когато виждаш този потенциал какъв е огромен, си казваш, ма по дяволите трябва да се случи. И това е между другото мотивацията според мен и на много хора, и като теб, и като мен. Аз слагам се в тази бройка, защото когато влезеш на властовата позиция да решиш тези проблеми по-бързо, аз го виждам като единственият начин те да се решат. А другото, нали, пробвали сме го, и ти си го пробвал, и аз съм го пробвал два мандата, предлагаш, не се случва, 5 години не се случи нещо, което може да се случи за 2 месеца.
Точно така.
Нали, и това е губене на време, което е престъпно за мене и което трябва да спре, и затова всъщност е мотивацията на страшно много хора, които виждат тези потенциали, да искат да отидат на властовата позиция, която да ги реши много по-категорично
така,
и бързо.
Единственият начин ти да решаш проблема е, да, когато ти си управляваш,
не става,
а не
иначе
си молеща се опозиция в едни безсрамници да ги убеждаваш за елементарни неща. И понеже знам, че има хора, които са разочаровани, знам, че има хора, които казват, ето сега на национално ниво с ГЕРБ, не знам
да,
си какво.
Безспорно.
Има хора, които са разочаровани от теб, от мен, от Спаси София, от ДБ, от ПП, какво ли не. Ясно ми е това. Аз разбирам дори аргументите, с които тези хора са разочаровани, не ги съдя. Напротив, наистина ги
те
разбирам. Те са
прави
за доста неща. Обаче, накрая идва момента на изборите, които ще са най-вероятно края на октомври тази година, местните избори. И когато отидете до урната, това е и призивът ми, когато хората отидат до урната, трябва наистина добре да помислят. Дали искат да дадат още един шанс на тези, които 18 години показаха 100% от възможностите и капацитета си и ни докараха до това, което виждаме зад мен, или са готови, въпреки рисковете, които това носи, да дадат шанс на хора, които, бидейки опозиция, което е изключително комфортна по принцип роля, може
няма
да бъде...
По-удобно,
няма
по-удобно тази опозиция.
Само плюеш, никой
нищо не зависи от тебе.
Така. Но хора, които не са седяли по този начин да плюят, а през цялото време са критикували резонно, с аргументи и с предложения как може да бъде. И са се доказали, ето, ти 8 години и повече, ние 14 години, доказано история на борба за София, а не против София и нейните интереси, дали пък не е по-добре да се даде шанс на нас? Дали пък не е това правилното нещо? Защото аз съм абсолютно убеден, че хората искат София да бъде по-модерен град, искат да бъде по-зелен, искат да бъде по-чист. Умръзнало ме да бъдат тормозени от една администрация, която не си върши работата. Умръзнало им е да им искат подкупи. На бизнеса му е умръзнало да работи в една несигурна среда, да не знае улицата пред кафето ти или книжарницата ти, дали ще се ремонтират 5 месеца или 5 години, както е на Шишман, и това ти убие бизнеса или на графа. Хората искат да има ясни правила, да има закон, да има ред, да има малко повече грижа, да има внимание към детайла, да има любов към този град. И за мен няма кой да даде това от онези хора, които органично, последователно през всички тези години са демонстрирали именно това. И затова и моят апел е, независимо от разочарованието, дайте шанс. Дайте шанс. Не съм работил аз и целият екип на Спаси София 14 години, за да се провалим. Когато имаме възможността да покажем какво можем, сигурен съм, че същото важи и за вас.
Така е, така е. Това предстои този важен избор да се направи от софианци и е хубаво да говорим за него, защото в крайна сметка той ще касае живота и междневието.
За следващите 4 години за минимум, 4 за разлика години. От парламента, който е от дъжд на вятър, както
да,
кажем,
защото доста се сменя. Защото общината, нещата са, слава Богу, много по-стабилни.
Така да.
Понеже така да приключваме разговор, обаче има един въпрос, аз го пуснах преди малко на Теодор Дуков. Ето той е, може би, важен. Ти каза в някакъв степен, какво правите в свободното си време? Това е... А когато има такова, може би, бих го допълнил аз.
Ами... Опитвам се три неща правя. Почти в 100% от свободното си време, това са трите неща, които правя. Или буквално си почивам, като си изключвам мозъка. Това най-рядко ми се случва, но понякога човек има нужда наистина да се изключи. Опитвам се да спортувам. Поне събота и неделя гледам, ходя на тенис и на фитнес, за да поддържам някаква форма, и това е една чудесна възможност да мозъка малко да се измориш физически, а не психически само да се уморяваш, защото физическата умора е далеч по-приятна от психическата. И нещо, което ми е абсолютна страст, за съжаление, наистина нямам време много да я правя. Много, много обожавам да играя компютърни игри. Като си имам две любими, които са малко различни една от друга, но едното е Diablo 2. Не 3 или 4, а 2. Има ремастърд версия HD, която е абсолютно невероятна.
Аз първо да отговоря, защото тук ми взе всички
отговори. Аз се влюбих отново в тази игра, въпреки че винаги ми е била любима. Но има една друга, която така много пък напомня на това, което се занимавам. Това е City Skylines. Това е най-добрия City Builder. Това е нещо абсолютно невероятно. Правиш град, строиш го, но аз не съм от тези, които... Аз едно каренце мога да го правя 6 часа игра, сградичка по сградичка, детайлчето, нещата, обмислям си го, откъде да започна, какво да се случва. И общо взето това ми помага да се отпусна, да си почина и да се забавлявам с нещо, което ми е изключително приятно.
Ами аз как казах, той тук ме изпревари, защото първо, в свободното време аз правя ремонт, защото то е физическо упражнение. Значи от октомври... последните 2-3 години се занимавам с това и съм... И затова не го довършвам, защото в седмицата го правя няколко часа само. Сега съм стигнал до изриване на подове всичко, защото съседката под мене пък много чува как ходя и затова съм измислил системи с окачени подове, такива неща, но както и да е. Другото нещо, което е за свободното ми време, тук пък аз съм на Diablo 4 в момента и между 12 вечерта и 4 сутринта в последните 2-3 дена това правих. Стигнал съм ниво...
Завиждам ти, ако аз съм честен, но...
28 съм стигнал, мисля, че... Не, 38 ниво съм стигнал и си лягам и едва ставам сутринта, но както и да е. Да, това е в свободното време, но изключително важно малко човек да се изключва.
О, да,
защото иначе това, за което говорихме, тези кофи с неща, в един момент ти идва малко повече и не се сдържаш, защото това, при нас съм го усетил в себе си. Когато не си изразходвам някъде, когато не се и така изпразня от тези кофи неща, които се изливат, не си най-оптимален. И затова е важно. Затова е важно, но пък другото нещо, пък, което много ме мотивирало и в миналото, това е SimCity. Аз си спомням на компютъра, това е си една класика, която също...
Първата игра, която играх, беше SimCity.
Да, така че вижте, тук по тези две линии няма как, не се различаваме.
Абе, но... ние градостроители сме си, ние това
няма
си...
Що, няма що, наистина. Тук казват, всички искат ред, дори тези, които не искат да спазват реда. Желая ви успех, Бея Никола.
Между другото, само ще кажа нещо. Откакто аз винаги съм се стремял да спазвам правилата, наистина, защото при мен е така, не всички ги нарушават, затова и аз ще нарушавам правилата, а по-скоро спазвам правилата, а ако някое не ми харесва, се опитвам да го променя, ако смятам, че не, е неправилно това правило. И само ще дам един пример. Един единствен път реших, защото наистина бързах, закъснявах, бях с тротинетка тогава, аз почти не карам, въпреки че и това ми беше лепното. Не, че има тротинетката си най-стандартен начин за придвижване, но и там беше лепнат някакъв идеологически мотив на тротинетките като форма на придвижване. Въпросът е, че с тротинетка на Дундуков и Кракра, десния завой. И аз винаги там спирам, чакам, закъснявах. И минах, знам кога ще светне зеленото, минах няколко секунди по-рано на червено. Абсолютно. Знаех си и си го мислих си как сега, дали да го правя, тъпо е, не трябва.
Да.
Е, бъди сигурен, че 20 метра по-нататък ме настигна една жена, каза, аз ви видях, как не ви е срам, вие от Спаси София само критикувате, пък нарушавате правилата. И тогава, нали, абсолютно като за финал си казах, никога, никога повече. Може да ми отнеме много повече време, може да закъснея, може всичко, но само по правилата, защото първо не знаеш кой кога ще снима. И второ, наистина вярвам, че човек трябва да дава личен пример и ако той не го живее този живот и не дава личен пример, няма как да очаква другите да
така
да
е, и между другото и всеки човек, който е в някаква степен нарушавал под някаква форма, разбира се, всеки го е правил, включително и да си изхвърлиш фаса, ако някой дойде... Да, и аз съм го правил, но нали, има други неща, за които ето, примерно с червен, това, което си минал, тя съм го правил, но въпросът е, че ако, например, се подходи с... както тази жена е подходила с тебе, това те е дисциплинирало в някаква степен. И съм уверен, че по същия начин трябва да подхождаме и към хората, които примерно си хвърлят фаса. Не да отидеш да му кажеш... нали, ти нищо не струваш, абе, буклук, откъде еш, от село ли си тук, нещата, които се казват, защото те не са правилни. Да, кажем,
да
моля,
не е това
те,
начина.
Не е това начин. Ето виж, сега, хвърли си фаса, не е готино. Моля те, дигни си го с добро, ти го казвам. И така. И според мен този подход е правилен и трябва да го репликираме. Включително и в... и това е нещо, което може би и тук да завършим нашата дискусия. С този коментар, който е важен, трябва и да спечелиш работещите структурите и дори опонентите, иначе те ще саботират и няма да можеш нищо. На Георги Георгиев това е важен.
Това е важен и хубавото и оптимистичното
елемент.
Е.
Да.
Надявам се, че ти ще го потвърдиш. Когато аз станах общински съветник и имах вече възможността отвътре да се запознавам с много повече хора от общината, от структурата, аз всъщност си дадох сметка, като приятна изненада, че вътре в общината има изключително много свестни, можещи хора с много висок капацитет.
Които могат повече.
Които могат драматично повече от това, което в момента.
Но не им се развързват ръцете.
Първо не им се развързват ръцете, второ няма лидерство. Ето, аз ти гарантирам, че в момента, ако отидем и питаме, който и да бил случайен служител в общината, кажете кои са трите приоритета на кмета в момента, няма да има един, който да може да отговори на този въпрос. Когато ти не знаеш какви са приоритетите на града, за който работиш, тогава и твоята работа е хаотична, недостатъчно качествена, недостатъчно амбициозна. Това обаче съм сигурен, че ще се промени след местните избори, защото цялото управление следващо на София ще има и ясни приоритети и най-важното, много способни лидери, които да водят този процес и да мотивират и ангажират целият този потенциал на хората, работещи в общината и на всички софианци.
Така, ето и трите приоритета, които са на Спаси София. Мащабни инвестиции в кварталите, честно, прозрачно и ефективно управление, чист, зелен и проспериращ град. Тези неща може да ги видите на ето страницата на Спаси София, където тук в плана за София, да ги прочетете, да ги видите, да се запознаете. Това са, разбира се, начините да сте информирани, защото това е най-важното, да мислите, да сте информирани, да вземете решение за доброто на града ни, защото има много какво повече да се прави. Благодаря ти много за този разговор.
Аз си благодаря, наистина.
И така, завършваме, само да сложим и точка на нашия разговор. Чао от нас!